pohraničí, které Arménie ovládala desítky let. Pašinian tento postup hájí jako krok k zajištění míru s Azerbajdžánem, obyvatelům se ale toto rozhodnutí nelíbí. Od července budou zaměstnavatelé povinni nahlásit všechny dohody o provedení práce České správy sociálního zabezpečení. To zahrnuje i dohody s výdělkem do 10 000 korun, ze kterých se neodvádí pojistné. Změna má pomoci exekutorům získat přehled o lidech v exekucích, kteří pracují na tzv. Podlimitní dohody a umožnit jim srážet peníze ze mzdy. Firmy se obávají další administrativní zátěže, kterou sebou tato povinnost přináší. Změny se dotknou asi 250 000 zaměstnavatelů. Britský král Karl III. Dnes se na hradě Windsor slavnostně jmenuje tři nové členy takzvaného podvazkového řádu. Mezi nimi by měl být mimo jiné i známý britský hudební skladatel Andrew Lloyd Webber. Podvazkový řád je nejstarší a nejvyšší rytířský řád ve Velké Británii. Před bezmála 700 lety ho založil tehdejší král Edward III. Řád zahrnuje krále, královnu, několik členů královské rodiny a dalších na nejvýš 24 společníků, kteří se nepravidelně doplňují. S výsledky voleb do Evropského parlamentu je spokojených 41% lidí, ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Nejvíce výsledky potěšily respondenty starších 60 let, naopak nejméně lidi ve věku mezi 18 a 29 lety. Většina voličů vítězného hnutí ANO hodnotí eurovolby pozitivně, druhé místo koalice Spolu ocenilo jen 41% jejich voličů. O průzkumu se detailně dočtete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy začíná kolona před sjezdem na Slavkov. Z 211. kilometru se táhne do omezení u Brna. Osobní auta v levém pruhu se zdrží asi 20 minut, kamiony budou popojíždět déle. Před omezením u Brna je kratší zdržení na dálnici D2. Od Modřic naberete asi 10 minut navíc. A na východní části Pražského okruhu od D10 směrem do Štělebohol zpomalíte za sjezdem na Hradec Králové. Z 61. kilometru budete popojíždět na Štělebohol. Holskou spojku asi do 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ve východní polovině území zpočátku až jasno a teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
A 6 hodin 34 minut, to je čas, v kterém pravidelně ve vysílání Ranního plusu otevíráme noviny a zpravodajské servery. A naší průvodkyní po tématech tuzemských médií je dnes Radka Zítková, editorka webu Heroin.cz, kterou vítáme u nás ve studiu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak začneme s politikou. S ohlednutím na výsledky eurovoleb se nabízejí možné budoucí spolupráce napříč stranami. Věnuje se tomu Deník N. Tak kdo by to tak říkajíc mohl dát dohromady?
A podle deníku N je to hnutí ANO, kdo pokukuje po jiných spoluprácech nebo po prvních větších spoluprácích. Hnutí ANO totiž podle deníku zvažuje, že by do budoucna mohlo spolupracovat s přísahou s motoristy nebo koalicí Stačilo. Konkrétně je právě jako případné partnery vyhlíží pro situaci po příštích parlamentních volbách. Hnutí Andreje Babiše totiž dlouhodobě naráží na to, že nemá s kým vytvořit případnou vládní koalici a právě tyto dvě uskupení by to podle autorů mohly změnit. Jeden ze zdrojů hnutí ANO totiž deníku N řekl, že zatímco samotný Filip Turek pro stranu partnerem není, ostatní členové hnutí by jimi už mohli být a Turek bude v době parlamentních voleb velmi pravděpodobně europoslancem v Bruselu. Je také otázkou, zda se k motoristům nepřidají a někteří lidé z ODS, kteří jsou nespokojeni se stávajícím směřováním nebo s koalicí Spolu. A to pro deník uvádí další ze zdrojů hnutí ANO, konkrétně spekuloval o Janu Zahradilovi. Spolupráci si prý dovede představit i s předsedou motoristů Petrem Macinkou. A co se týče uskupení Stačilo, tak o tom se také mluví jako o možném budoucím partnerovi. Tam záleží samozřejmě na tom, zda komunisté půjdou do parlamentních voleb samostatně nebo právě v tomto uskupení, protože právě pro některé členy ANO byli komunisté jako partneři nepřípustní, jak se ukázalo v minulosti. S obou hnutí, ale tak, jak to je, podle ředitele analytického ústavu STEM Martina Buchtíka po eurovolbách najednou se stali relevantní hráči, kteří mohou poměrně změnit povolební situaci, tedy v případě, že nějaký úspěch zopakují.
Jdeme na Hospodářské noviny. Ty se věnují konfliktu na Ukrajině a situaci na frontě hodnotí ukrajinský vojenský analytik. Jak to vidí?
Vidí to poměrně optimisticky, tvrdí, že hlavně v reakci na první zásilky z takzvané České muniční iniciativy, které by se k ukrajinské armádě měly dostat teď během příštích 2 týdnů, by se situace na frontě mohla poměrně výrazně otočit. Nejspíš během léta totiž Ukrajina také začne využívat darované letouny F-16. Podle vojenského analytika Michaela Samuse je pravděpodobné, že se Ukrajina v létě pustí do ofenzivy, a to tentokrát bez ohlášení, na rozdíl od loňského roku. Dá se navíc předpokládat, že Kyjev bude chtít Kreml šokovat, mimo jiné i tím, že se zaměří například na Krym. Už nyní, odsud Ukrajinci pomocí dronů a raket prakticky vytlačili ruské válečné námořnictvo. Pokud by se podařilo Rusko nějakým způsobem o Krym připravit, mohlo by to podle vojenského analytika vést k mírovým rozhovorům.
Tak teď váš domovský server Heroin ten přináší náročný příběh ženy, která konfrontovala svého útočníka s čím?
Ano, je to poměrně nezvyklý příběh, kdy jde o rozhovor se ženou, kterou v 16 letech znásilnil její tehdejší přítel. Využil stavu, kdy se nemohla hýbat a nemohla protestovat, a bez souhlasu s ním měl pohlavní styk. Dívka se z tohoto traumatu dlouho nemohla zpamatovat a po letech se rozhodla svému útočníkovi napsat e-mail, on byl totiž v té době na druhé straně světa, a s tím e-mailem se rozhodla ho konfrontovat. Moc očekávání neměla, předpokládala, že muž e-mail bude pravděpodobně ignorovat, ale on se nakonec ke všemu doznal a navíc přiznal, že ani on sám se nedokázal smířit s tím, co jí byl schopný udělat. Nakonec spolu poměrně překvapivě jako oběť a pachatel napsali dohromady knihu, prostřednictvím které chtějí pomoci lidem, kteří si prošli násilím a traumaty.
No a na závěr tady máme deník E15. Ten má takový návod nebo tip možná aktuálně pro letní sezonu. Tak čeho se týká?
Je to hodně letní téma, tedy to, že podle deníku E15 je nyní ideální čas na to nakoupit chaty a chalupy. Rekreační nemovitosti napříč Českem totiž zlevňují. Průměrná cena chat a chalup se podle dat serveru bezrealitky.cz snížila od jara o 5% na 2,79 milionu korun a je tak nižší než loni touto dobou. Nejvíce zlevnily chaty v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Důvodu to má podle deníku hned několik. Hypotéky i nadále zůstávají hůře dostupné a to vede k zamrznutí celého trhu s rodinnými domy. Stále vyšší jsou také ceny stavebních materiálů, které jsou potřeba na rekonstrukce. A právě u domů, u kterých je nějaká forma přestavby nutná a není v nich možné žít po celý rok, tyto ceny klesají nyní nejrychleji. Kde naopak ceny neklesají ani nestagnují, jsou oblíbené roubenky a obecně domy s architektonickou historií v horských oblastech. Tam si zájemci za chaty a chalupy připlatí ještě víc než loni.
Tak to byla stručná, ale pestrá ukázka toho, o čem se dnes můžete dočíst nejen v novinách, ale také na různých serverech. A děkujeme za to Radce Zítkové ze serveru Heroin.cz. Děkujeme.
Děkuji, hezký den.
6 hodin 40 minut posloucháte Ranní plus, kde budeme mluvit právě o opačném tématu. Zprávy nečtu, noviny si nekupuju a na televizi se nedívám. Takový přístup uplatňuje zřejmě stále více lidí. Podle nové analýzy Oxfordské univerzity se téměř 40% lidí na celém světě aktivně vyhýbá informacím o aktuálním dění. To je vůbec nejvíc v historii zkoumání. Proč to tak je, tak to už nám přišel do studia říct Marcel Faltise ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Na co tedy výzkumníci z Oxfordské univerzity přišli?
Na začátek si shrňme pár čísel. 46% lidí tvrdí, že zprávy o aktuálních událostech velmi zajímají. Před 7 lety to přitom bylo ještě 63%. Co ale roste, je počet lidí, kteří se zprávám cíleně vyhýbají. Jsou to skoro 4 lidi z 10, celkem tedy nějakých 40%. Vědci to zjistili z analýzy chování skoro 100 000 lidí z 50 zemí po celém světě, včetně České republiky. Výzkum provedl Institut tiskové agentury Reuters při Oxfordské univerzitě a výsledky publikoval v každoročním Digital News Report.
A zjistil také, co zatím je, proč se lidé zprávám vyhýbají.
Podle vedoucího výzkumu Nicka Newmana jsou to negativní zprávy, kterým se lidé chtějí vyhnout. Newman řekl BBC, že události posledních let, jako byla pandemie koronaviru nebo války na Ukrajině a v Gaze, se na ochotě číst zprávy nebo je poslouchat zřejmě negativně podepsali. Důvodem je ale taky to, že se lidé cítí bezmocní a mají pocit, že nemůžou situaci ve světě ovlivnit. Zajímavé je, že zájem o aktuální dění lehce vzrostl v zemích, kde jsou letos volby.
Mění se nějak to, odkud lidé informace o dění ve světě čerpají?
Zejména v Evropě a Spojených státech klesá počet lidí, kteří se o zpravodajství zajímají na Facebooku. To je dané taky tím, že společnost Meta, která vlastní Facebook, svými algoritmy aktivně potlačuje zpravodajství a politický obsah. Platform, kde lidé čerpají informace, je čím dál víc a v tomto směru roste význam četovacích aplikací a různých videoplatform. Z výzkumu vyplývá, že vůbec nejvíc lidí, 31%, se ke zpravodajství dostává přes platformu YouTube, následuje četovací aplikace WhatsApp a poté TikTok. Vůbec poprvé se tato čínská síť s krátkými videi, která je oblíbená zejména mezi nejmladšími generacemi, dostala před X, dříve Twitter. Roste taky význam takzvaných Reels, tedy takových krátkých videí na Instagramu.
No, ale pak je taky otázka důvěryhodnosti, jak to s ní je. Věří lidé zprávám a zpravodajským médiím?
Zhruba 40% lidí ano, věří médiím. Tento údaj je tradičně nejvyšší ve skandinávských zemích. Vůbec nejvíc lidí věří tradičním médiím ve Finsku. Naopak v Řecku a Maďarsku je to jenom něco okolo 20% lidí. Podle Oxfordské univerzity je to kvůli obavám z ovlivňování médií ze strany politiků a podnikatelů.
Jak je to u nás? Komu věří lidé v Česku?
Vůbec nejvíc lidí věří podle Oxfordské univerzity veřejnoprávním médiím, tedy Českému rozhlasu a České televizi. A Český rozhlas je dokonce nejdůvěryhodnějším českým médiem. Důvěru v něj má 62% lidí.
Tak více takových pozitivních zpráv na Českém rozhlase Plus přinesli je teď do studia Marcel Falty z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
Díky, hezký den.
O víkendu nastoupil do funkce nový slovenský prezident Peter Pellegrini. Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata se zamýšlí nad tím, kam jako hlava státu posune československé vztahy.
Ani znalci politiky v Bratislavě si netroufají předpovídat, jakým prezidentem bude Peter Pellegrini, který se v sobotu slavnostně ujal úřadu. Přestože se pohybuje v nejvyšší politice více než 20 let, byl poslancem, ministrem, premiérem i předsedou parlamentu. O to obtížnější je usuzovat, jak se jeho prezidentství promítne do československých vztahů. Dobrou zprávou je, že se Pellegrini už v úterý setká v Bratislavě s ministrem zahraničí Janem Lipavským a 26. června zamíří na první zahraniční návštěvu do Prahy za Petrem Pavlem. Tady ale jistoty končí. Od roku 2000 byl Pellegrini 20 let členem strany Směr a blízkým spolupracovníkem Roberta Fica i v časech, kdy se za jeho vlád Slovensko proměnilo v mafiánský stát, jak ho nazval ex-prezident Andrej Kiska. Po vraždě Jána Kuciaka musel pod veřejným tlakem Robert Fico odejít a do čela kabinetu v březnu 2018 nastoupil mnohem přijatelnější Peter Pellegrini. O dva roky později dokonce od Fica úplně odešel a založil stranu Hlas, tedy slušný směr. Tato část Pellegriniho politického životopisu je sice temná, jeho podíl na klientelismu a korupci vlád směru je nespochybnitelný, ale s nadějným vyústěním. Pellegrini se od Fica odstřihl s plánem vybudovat seriózní sociálně demokratickou stranu. Jenže po předčasných parlamentních volbách vloni na podzim se stal dnešní prezident a jeho Hlas spolu s extremistickou Slovenskou národní stranou součástí koaliční vlády Roberta Fica, která ihned zahájila nevybíravý útok na právní stát, občanskou společnost i veřejnoprávní média. A o pár měsíců později v kampani před volbou prezidenta se ve finále bezostyšně ucházel o voliče třetího Štefana Harabina, který chválí ruskou agresi na Ukrajinu a na první zahraniční cestu by nejel do Prahy, protože podle něj česká vláda podporuje ukrajinské fašisty, ale do Moskvy. Jenže po atentátu na Roberta Fica se Pellegrini neváhal postavit po bok prezidentky Zuzany Čaputové a společně vyzvali ke smíření. To bylo od obou státnické gesto. Kdo tedy je Peter Pellegrini? Pragmatik, muž bez hodnot a pevných postojů. S darem působit věrohodně, i když neříká pravdu. Je obtížné si představit, jak čelí co by hlava státu, a tedy obránce ústavnosti, antidemokratickým krokům Ficovy vlády, které pomáhal před pár měsíci nastartovat. Československé vztahy jsou pro Pellegriniho bezpečnou půdou. V inauguračním projevu, který při slavnostním ceremoniálu v Bratislavě poslouchali i Miloš Zeman a Andrej Babiš, se omezil na povinnou větu. S českým národem jsme propojeni doslova rodinnými vazbami. Konec citátu. S Petrem Pavlem i dalšími si bude rozumět. A pro českou stranu je to určitě příležitost vytvořit si s ním dobré osobní vztahy. Jeho rétorika bude nahony vzdálená té toxické Ficově, i když i Pellegrini se vymezil proti rozhodnutí kabinetu Petra Fialy odložit společné jednání vlád. Tento příjemný partner má ale jedno omezení. Bude přátelský, dokud mu to bude doma prospívat. A určující pro celé Pellegriniho prezidentství bude jeho vztah s Robertem Ficem. To je základní nejistota. Ani v Bratislavě asi vůbec nikdo neví přesně, co na sebe tito dva političtí matadoři z temných dob směru vědí.
Tolik šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
Teď je 6 hodin 47 minut, posloucháte Ranní plus. Do ukrajinského Charkova doputovala další zásilka s humanitární pomocí, tentokrát z nemocničního holdingu v Českých Budějovicích. Kamion naložený polohovacími postelemi, matracemi a stolky dovezla do dvou zdravotnických zařízení humanitární organizace Koridor UA. Zástupce nemocnice byl nadšený, protože do Charkova se jen tak každému nechce. Poplachy kvůli raketovým útokům z nedalekého Ruska tam zní každou chvíli. U předání pomoci byl náš zvláštní zpravodaj.
Více než 70 postelí a další věci k tomu vypadá jako malá zásilka, ale rozebrané. To opravdu zabere plný kamion a je s tím hromada práce při vykládání. Tady na Ukrajině vidíme občas to zařízení je opravdu zastaralý i víc třeba než 50 let. Takže český vyřazený postele, případně i jako operační sály 20 let starý, tak to je přesně jako ta technika, kterou se tady dneska operuje a ty doktoři s tím umějí, takže myslím si, že se to krásně do sebe jako sedá, no, že si to rozumí.
Ředitel humanitární organizace Koridor UA Matouš Bláha.
Já se moc v životě neptám na to, jestli mě ty věci baví nebo ne, ale jestli jsou možný uskutečnit nebo ne. Takže možná bychom to i měli dělat.
Mnohí bojí se sem jet, jak vaši ребята.
Zástupce ředitele nemocnice Marmut Biglava je rád nejenom za pomoc, ale také i proto, že jí sem někdo převezl. Podle něj se sem lidé do Charkova bolí jezdit. A to třeba i Ukrajinci z Kyjeva.
Takže z Kyjeva i to bojí se sem přijíždět.
Takhle, no tak my se nebojíme, no. My už jsme tady párkrát byli, máme tady kamarády. Kdyby se tady dělo něco jako hroznýho, tak to asi budeme vědět předem a třeba počkáme jeden.
Matouš Bláha je řidič kamionu a řidičák se vlastně udělal právě kvůli tomu, aby mohl jezdit s humanitární pomocí sem na Ukrajinu.
Dodávka byla prostě malá, no, tak udělali jsme si řidičák a koupili jsme si kamion.
Matouš Bláha odhaduje, že za 2 roky války dokázala jeho organizace získat a dovést na Ukrajinu zhruba 1000 tun materiálu. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
V 6 hodin 49 minut nabízíme tu aktuální ze světa biznisu a financí. Zaměstnanci hutního podniku Liberty Ostrava, který je v tuto chvíli v platební neschopnosti, budou moci ode dneška podávat žádosti o náhradu mzdy u úřadu práce. Firma na sebe minulý týden podala insolvenční návrh. Většina z 5000 zaměstnanců firmy je už od prosince doma. Na plusu se tomu budeme věnovat po 7. hodině.
Těžba dřeva v Královéhradeckém kraji loni klesla o 17% na 980 tisíc metrů krychlových z 1 milionu 180 tisíc metrů krychlových. Těžba se omezuje kvůli ustupování kůrovcové kalamity, vyplývá to z dat hradecké pobočky Českého statistického úřadu.
Srbsko by znovu mohlo povolit projekt na těžbu lithia. Tu zastavilo v roce 2022. Vyplývá to z rozhovoru s prezidentem Aleksandrem Vučičem zveřejněným deníkem Financial Times.
A začátek internetového přenosu polské veřejnoprávní televize TVP z nedělního zápasu polské fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy narušil kybernetický útok, informovala o tom polská televize TVP.
Už za 2 týdny budou mít zaměstnavatele novou povinnost hlásit České správě sociálního zabezpečení dohody o provedení práce, kde výdělek nepřekračuje 10 000 korun. Využít toho budou moct zdravotní pojišťovny, úřad práce nebo exekutoři. Podnikatelé se ale obávají další administrativní zátěže. Podrobnosti o tom teď ve studiu přidá redaktor Josef Číš. Dobré ráno ještě jednou.
Dobré ráno.
Proč musí firmy nově takzvaně nepojištěné dohody hlásit?
Tak stát chce mít o dohodářích větší přehled. Doposud totiž chyběla evidence smluv, u kterých se neodvádí pojistné, vysvětluje daňová poradkyně ze společnosti BDO Monika Lodrová.
Dohoda, která má rozhodný měsíční příjem vyšší než 10 000 korun, tak se z ní musí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Z dohody do této hranice se sociální a zdravotní pojištění neodvádí.
Bez evidence mohli lidé pracovat na několik dohod do 10 000 korun u více zaměstnavatelů a vyhýbat se placení pojistného. Podle propočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na základě dat z roku 2021 se neplatí pojistné odvody z více než 50 miliard dohodových výdělků a stát tak přichází o zhruba 15 miliard ročně.
No a kdo to teď bude kontrolovat? Hrozí podnikatelům něco, pokud ty dohody nebudou evidovat?
Tak zaměstnavatelé budou muset odeslat elektronický seznam lidí pracujících na dohodu, včetně jejich výdělků České správě sociálního zabezpečení, a to vždy do 20. dne následujícího měsíce, poprvé tedy v srpnu. Sociální správa bude zaměstnavatele taky kontrolovat, popisuje její mluvčí Jitka Drmolová.
Kontrolní činnost zaměřená na správné plnění povinností zaměstnavatelů je stálou a běžnou agendou správy sociálního zabezpečení, pouze se nyní rozšiřuje o kontrolu evidence DPP. Kontrola probíhá vždy buď na okresní správě sociálního zabezpečení nebo pracovníky správy přímo u zaměstnavatele.
A pokud pracovníci sociální správy zjistí, že zaměstnavatel dohodáře neeviduje, hrozí mu pokuta až 50 000 korun.
Do evidence můžou na žádost nahlížet i takzvané třetí strany. Pomoc to může například exekutorům, jak konkrétně?
Kvůli chybějící evidenci mohli lidé s exekucemi skrze dohody skrytě brigádničit a vyhnout se srážkám ze mzdy. Exekutoři teď ale budou mít možnost nahlédnout do registru a zjistit, jaký má dohodář výdělek. Pokračuje prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
Nově nastavený systém umožní zahrnout do srážek ze mzdy i podlimitní dohody, tedy dohody s odměnami nižšími než je částka 10 000 korun měsíčně. Srážky ze mzdy jsou jedním z nejefektivnějších způsobů provádění exekucí.
V Česku je v současnosti v exekuci víc než 630 tisíc lidí.
Jak se k těm novým povinnostem staví firmy? Budou pracovníky na dohodu využívat i nadále?
Hospodářská komora na jaře upozornila, že zaměstnavatelé kvůli novým pravidlům začali snižovat počty uzavřených dohod. Od léta může od tohoto typu spolupráce odradit další podnikatele i větší administrativní zátěž kvůli případné spolupráci s exekutory, popisuje předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
Už teď ta administrativa spojená se srážkami mest a spolupráci s exekutory je značná, a pokud by to mělo se rozšířit i skutečně to tak dopadne, že se to rozšíří i na ty dohody, tak zase je to prostě to zvýšení té administrativní zátěže.
Práci na dohody v Česku využívá velká většina podniků. Firmy takto zaměstnávají hlavně studenty, matky na mateřské nebo seniory. Podle odhadů Hospodářské komory se musí nově legislativně přizpůsobit přes 250 tisíc zaměstnavatelů. Doplním, že další změny u dohod o provedení práce začnou platit od 1. ledna příštího roku. Například osvobození od odvodu bude platit u jediné smlouvy do 10,5 tisíce korun. Tu si navíc budou muset zaměstnavatelé přednostně registrovat u sociální správy. U dalších dohod s výdělkem vyšší než 4 tisíce korun se bude pojistné platit.
Informoval nás o tom Josef Číš, kolega z domácí redakce. Díky.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5 minut před 7 hodinou míříme do Evropského parlamentu v Bruselu, který ožil hned v prvních dnech po volbách. Na místo zamířili nově zvolení europoslanci z celé 27, aby začali vyjednávat o vzniku nových politických frakcí. Třeba takoví starostové a nezávislí jsou v Europarlamentu žádanou nevěstou. Usiluje o ně liberální skupina Renew i středopravicová Evropská lidová strana. Koho si hnutí STAN nakonec nejspíš zvolí, naznačil naší zpravodajce Zdeňce Trachtové v novém vydání podcastu Bruselské chlebíčky nový europoslanec Jan Farský.
Nikdy jsme nezastírali, že velkou překážkou a tou možná největší možný hlubší spolupráci až vstupu do Renew je účast hnutí ANO, protože ono je vlastně popřením všeho, co Renew je na té evropské úrovni, takže on to nedává moc smysl a nějak super nedovedu představit, jak bychom to vysvětlovali lidem v Čechách.
V jaké atmosféře se vedou ty debaty s Renew? Je mně jasné, že nebudete úplně konkrétní, ale ve chvíli, kdy na ta jednání jdete dva a zároveň si jako jednu z podmínek kladete, že nechcete být ve frakci, kde je hnutí ANO, které má ale nyní 7 europoslanců, tak jak moc silný je váš vyjednávací kapitál?
Tak ono samozřejmě se počítají ty hlasy. Je to o finančním příspěvku do těch frakcí, je to o jejich síle při rozhodování o obsazení různých orgánů v rámci Evropského parlamentu, takže když někdo přináší 7 mandátů a jiný nabízí 2, tak samozřejmě jste ve slabší pozici. To je čistá matematika a aritmetika. Přestože si myslím, že bychom byli, ne, jsem si jistý, že bychom byli daleko lepšími partnery pro nich, protože prostě by nemuseli být v tom rozporu, který tam dneska evidentně je, tak převažuje to, že prostě 7 hlasů, zvláště ve chvíli, kdy ztráceli v posledních volbách, je prostě více než 2, takže ta naše síla je samozřejmě tím limitovaná.
No a neuvažovali jste, že byste se třeba domluvili, dejme tomu, s Pirátkou Markétou Gregorovou a případně s některými ještě zahraničními kolegy, kteří by uvažovali, že by vstoupili společně s vámi třeba do RNU a udělali byste takovou tu výměnu za ty europoslance hnutí ANO, protože ke mně se také dostávají zprávy zevnitř RINU, že oni také nejsou úplně šťastní za účast právě europoslanců hnutí ANO, protože tak nějak cítí, že třeba nezdílejí úplně jejich liberální hodnoty.
No, opravdu nepůsobí úplně šťastně, že musí jako se srovnávat s rétorikou hnutí ANO, která je opravdu opakem toho, co je RINU. Mně to přijde až jako zvláštní to, že někdo, kdo je na té české úrovni proti, a dokonce nejen proti, ale jde bojovat s Green Dealem, bojovat s migračním paktem, bojovat s eurem a já nevím, s čím dalším bojovat, tak RNU jsou federalisti, kteří by nejradši udělali společnou evropskou armádu a Green Deal a migrační pakt je něco, co velice vítají a jsou rádi, že to je, že jako ten rozpor, vlastně nevím, jak ho můžou překonávat, ale to je mnohdy politická realita, je mnohdy taková, že v takových situacích to jde stranou. Ty možnosti jejich koalice tady jsou, ale třeba dneska hned na začátku jednání bylo řečeno, že zatím není většina v RNU, která by byla pro vyloučení ANO.
Kdybyste to teda měl zhodnotit po tom prvním týdnu, kdy jste se tady nějak rozkoukávali, měli jste první schůzky, tak kdybyste to měl třeba procentuálně vyjádřit, co je pravděpodobnější varianta, jestli EPP nebo RINU?
Z mého pohledu je teď reálnější varianta EPP, protože programově se shodneme. Ono to bylo o tom, jestli budeme spíše v liberálnější části EPP nebo budeme konzervativnější v RINU. A oni se potkávají v této oblasti. Ale nelze přehlédnout, že tak, jak jednáme, tak to vypadá, že k tomu, abychom mohli prosazovat zájmy České republiky, českých občanů, náš program, tak v rámci EPP tu sílu budeme mít větší.
Říká Jan Farský v novém díle podcastu Bruselské chlebíčky. Autorky Zdeňka Trachtová a Anna Urbanová v něm také mluvili s nově zvolenými europoslanci z dalších politických stran, takže si ho rozhodně nenechte ujít. Celý díl si můžete poslechnout tady u nás na Českém rozhlase Plus dnes po 14:30 odpoledne, ale najdete ho kdykoliv na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz nebo pak v aplikaci Můj rozhlas.
A v následující půlhodině půjdeme třeba do Ostravy, protože tamní společnost Liberty Ostrava, která na sebe podala minulý týden insolvenční návrh, její zaměstnanci dnes poprvé můžou požádat o náhradu mzdy za květen.
Bylo 7 hodin, posloucháte Ranní plus s datem 17. června. Dobrý den vám přeji Renata Kropáčková
a Pavlína Nečásková.
Český rozhlas Plus.
Taková jsou naše témata. První zaměstnanci huti Liberty Ostrava začnou žádat o náhradu mzdy za květen. Zvládne úřad práce nápor tisíců lidí?
My máme dohodu, že ty jednotlivé žádosti budeme schvalovat napříč celou republikou, tak aby jsme nikoho nenechali na holičkách.
Francie se chystá na olympiádu i náhle předčasné parlamentní volby. Jak se jí daří skloubit přípravy?
Polsko stále opevňuje své hranice s Běloruskem. Bezpečnostní bariéry brání v přechodu nejen lidem, ale také zvířatům.
Nejde jen o tu bariéru, ale o celou infrastrukturu. Jsou tam nové silnice, chodí tam vojáci a spousta dalších lidí.
Nejprve si ale poslechněte zprávy dnes s Martinem Matějkou.
Bezmála 90 zemí na mírovém summitu ve Švýcarsku vyzvalo Rusko k respektování ukrajinské územní celistvosti. V závěrečném dokumentu podpořili dodržování mezinárodního práva a charty OSN. Svůj podpis se nepřipojilo jen několik zemí v čele se Saúdskou Arábií, Indií nebo Brazílií. Samotné Rusko do Švýcarska pozvánku nedostalo a chyběla také Čína.
Záběry summitu představila za pořadatele švýcarská prezidentka Viola Amherdová. Dokument vyzývá k zajištění bezpečnosti jaderných zařízení na Ukrajině, odsuzuje výhrušky jadernými zbraněmi nebo ohrožování potravinové bezpečnosti útoky na ukrajinské přístavy a lodě. Vyzývá také k návratu ukrajinských dětí z Ruska a výměně zajatých vojáků. Klíčový je podle organizátorů fakt, že tyto principy podpořily země celého světa.
Důležité, že tu nebyly jenom země EU a NATO, ale i země z jiných regionů, které třeba můžou mít na některé věci trošku jiný názor, ale stejně jsme byli schopni se na tom základním shodnout.
Zdůraznil ve Švýcarsku náměstek z Českého ministerstva zahraničí Jan Marian. Ondřej Hmer, Český rozhlas.
Zaměstnanci ostravské huti Liberty můžou ode dneška požádat o náhradu mzdy. Využít přitom můžou mobilní pracoviště úřadu práce přímo v areálu firmy. Peníze od pátku chybí zhruba 5000 pracovníkům Liberty. Pracoviště bude dnes v provozu od 9 hodin, v dalších dnech bude otevřené v 8 hodin. Podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa spolupracují s personálním oddělením